Suņu barības vada dilatācijas jeb slimības megaesofagus uzliesmojums Latvijā sākās pērn. Līdz šim ar slimību sasirguši jau aptuveni 200 suņu. Vetārste ātri pamanīja, ka slimo suņus vienojusi akciju sabiedrības tukuma straume ražotās Dogo zīmola barības lietošana. Zemkopības ministrija pasūtīja pētījumu, lai noskaidrotu slimības cēloņus, taču tā pabeigšanai pietrūka naudas. Pirms aptuveni mēneša pats barības ražotājs piekrita finansēt pētījumu līdz galam, lai atjaunotu savu reputāciju. Tobrīd Latvijas veterinārā ārstu biedrībā valdīja optimisms, taču tagad lietas ir mainījušās.
Mūsu cerības ir sabrukušas.
Veterinārā ārstu biedrības vadītāja Māra Viduža stāsta, ka pētījuma turpināšanai bija jāslēdz līgums ar Zemkopības ministriju, kuras paspārnē pētījums sākās. Tomēr ministrijas nosacījumi esot bijuši nepieņemami pētniekiem. Tā kā darbu finansētu pats pētījumā iesaistītās barības ražotājs, pētnieki vēlējās strādāt pēc iespējas caurspīdīgāk. Taču līguma punkti to liedza.
Strādāt informāciju pauses nekur uz āru nevar, tā ir konfidenciāla. Izmantot datus nekur uz malu, ne tikai iekšēji šim te pētījumam, konsultācijas uz trešām pusēm vai ar ārvalstu ekspertiem, jo mūs nepārtraukt šīs konsultācijas pētnieku grupai ir bijušas ar šiem ārvalstu ekspertiem. Nepārtraukt pie katra gadījuma. Ja tas viss ir liekts, tad kāpēc gan tāds pētījums? Ko mēs ar viņu?
Tikmēr Zemkopības ministrijas veterinārā un pārtikas departamenta direktorei Zandai Matuzalei ir savs skaidrojums.
Pētniekiem katrs mēģinājums jautāt par to, es ir par saturu vai precizēt, kāda būs metodoloģija. Pētnieki visu šos jautājumus uztvēra ļoti sasināti vai arī kā mēģinājumu diskreditēt šo te pētījumu. Līdz ar to mēs jau uz doto brīdi mēs neesam gūši vienošanos un pētnieki ir atteikušies turpināt pētījumu, jo viņu prāt ir arī finansējums ir viņiem par mazu.
Dogo ražotājs tukuma straume noliec, ka būtu mēģinājuši kādā veidā iejaukties pētniecības rezultātu attēlošanā. Kā norāda uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Aivars Podnieks, tukuma straume joprojām cer, ka pētījumu varētu turpināt.
Esam interesēti par to, lai pētījums notiktos. Mums iespējas ātrāk tikt pie skaidrējuma izcelsmes cēloņiem un vienreiz šī ražotāža beigtos. Mēs esam pārliecināti par barības kvalitāti un šajā situācijā mēs esam situācijas ķīlnieki. Jo ilgāk neskaidrība ir, jo vairāk mums tas traucē.
Latvijas veterinārā ārstu biedrība vēl salīdzinās saslimušos suņus ar kontrolu grupu. Taču citiem izmeklējumiem līdzekļu pagaidām nav. Zemkopības ministrija gan vēl līdz galam nav noticējusi situācijas nopietnībai un uzsver, ka vēl ir jāpārbauda veterinārā ārstu biedrības ziņas par aptuveni 50 jauniem slimības gadījumiem. Ja neizdosies vienoties par pētījuma turpināšanu, slimības cēloņu meklēšanai ministrija varētu meklēt cilvēkus arī universitāšu vidū. Māris Klūga, Latvijas Radio.